Mumaulira malalo omujjuzo gw'abantu n'obukyafu obuyitiridde mu masekkati g'ekibuga Kampala byolekedde okuvako endwadde naddala mu kiseera ekyennaku enkulu ekisembedde. Farida Bongolo omusasi waffe katuwe bisingawo.
Ng'omujjuzo gweyongera bulirikya mu kibuga Kampala, obulamu bw'abantu obuwanga yakunguudo ez'enjawulo mu kibuga buli matigga olw'obujama obususse nga kasasiro ajjudde enguudo ezimu so nga n'abamu abakolera ku nguudo naddala ebiseera eby'ekiro beeyambira ku mbalaza z'ebizimbe wamu ne mu nguudo olwa kaabuyonjo ezibeera enzigale naddala ebiseera eby'ekiro era nga wano nno abasuubuzi mu bizimbe balajja n'olw'obujama buno.
Ekibuga yakirekera abatembeyi buli lunaku olabako feesi nja mu kasasiro mu mbafuula mu kaabuyonjo ne bakolera susu bana ekibuga kyona kiwunya
balabaga amati ekyewunyisa KCCA ne Nabugabo Joint Abdul Venture tebafuddeyo so nga bano babasalazaamu ensimbi buli mwezi
nikisa batembeyi mafuula maduuka gammwe ne tugezaako okukomplaininga mu mbeera yonna mwabatembeyi mwaba basibye ku nguudo Nabugabo tebakyayola kasasiro tekumanyi lwaki sente zaabwe tuzirawa ate mu budde
tusaba State Council okudduukirira abasuubuzi.
Ye ssente w'abasuubuzi abeegatta mu akeedi mu kibiina kya UTEA Edward Ntale alina byannyonnyodde mu bulumi bwe balimu.
KCCA ekibuga kirabika kibalemye ku bizimbe byonna biwunya omusulo biwunya obukyafu obujama obw'ensusu to the extent nti obeera mu dduuka munda ng'owulira ekivundu n'omusulo ogunya okuva ebweru n'abeeyambako bannange kisusse KCCA tuyambe abongera okuyonja bo bayonjeze ddala kubanga bannange tusasula layisinsi okutuyonjeza ekibuga buli musolo tusasula lendi naye tetufunyeemu abatembeyi bangi